Urte zerretako argazki hori neke azkenduko dugu gure buruetatik, gogoan edukiko duzuen nola trintxerpeko hainbat etxe, erabate kaskalita geratu ziren, eta atzo, hain zuzen ere, ba etxe berrietako giltzak jaso zituzten suteak kaltetutako familiek. Urte zaharra gauean bi eraikin kiskali baitziren, eta atzo, 26 familiek ba jaso zituzten haien etxetako giltzak, 6 hilabetetan bintzat biziko dira etxe bizitza horietan. Ba, kaltetuen elkarteko bozeramaile gurean dugu telefonaren bertzealdean, Ane Omiren Pineiro da. Gabon, Ane.
Kaixo, Gabon.
Bueno, asteko eta behin pentsatzen dut edo aipatu oraintxe aipatu dudan bezala atzo bertan ba hartu zen ikusten zuen etxe berritako giltzak, pentsatzen dut momentu edo sensazio gazi gozoa izango zela.
Ba, bai, zen, bueno, komentatu dugu gure artean ere bai, no? Guk behar genuen eukitzea etxe bat, edo leku bat, pixka bat ja ezkezkatzeko horretaz, ez da? Eta zentratzeko ja gure esfortzua, ba, bueno, etortzen dana, danean, ez da? Dala, ba, bueno, ba, etxe bizitzaren konponketa, eta, bueno, hainbat gauza indar diren, eta erabaki behar dira, eta abar. Orduan pozik gaude, ze no izan lehenengo pausu oso importantea guretzat.
Pentsatzen dute zuen etxe propio izateko aukera hori normaltasuna ahalbidetuko duela.
Bai, beira, momentu enten danok ginen bakoitza ba leku baten, pixka bat urruti, eta gu elkartzen geha aztian behin gutxienez, eta baditugu ja gauza pila bat komentatzeko, ez da. Orduan ez da gauza bera bizilagunak izatea eta gertu egotea eta hitz egitea gure artean edo hitzoitea ba bilera bat eduki arte eta hori dana, no? Orduan normaltasun hori ere da gertu egotea eta betiko aurpegiak ikustea, ez da. Orduan, bueno, behar genun eta orain aukera daukagu ja horretarako.
Ane Miren, eta aipatu dugu atzo bertan jasotzen ituztela bazuen etxe bizitzako giltzak, nola eginda banaketa edo zerren arabera eginda banaketa?
Bueno, ba, banaketa izan da, segun eta zenbat familia bizitzen ziren beste etxetan, bai, gure betiko etxetan, edo erredan etxe hortan, eta orduan horren arabera, ba, eman dituzte baliabideak eta etxeak, ez da? Adibidez, ba, bikote bat baldin bat egon bakarrik etxe batean, ba, horrek suposatzen du, igual, apartamentu bat, ez da? Logela bat, eta, bueno, sala bat, eta sukaldea, eta hori dana. Ba, ja baldin bat ziren hiru, ba, igual dia bilogela, edo, nahi? Osa, junda, dana eramaten, horren arabera, segun eta zenbat pertsona ziren familia hortan bizitzen erredien etxeetan.
Ane Miren, pentsatzen dute zuek egunerokotasunean ariko zaretela bizitzen, baina egia dena da etxe bizitza hauek okerrezpan nago mitzat 6 hilabeterako direla, zer gertatuko da ondoren?
Bueno, horrela da, etxe bizitza hauek 6 hilabeterako dira, eta hori eta gero ba, ikusi behar da. Hainbat aukera daudela esaten digute. Bai, alde batetikan, ba, bueno, orain etxe bizitza hauek doain dakagu, ordaindu behar dugu, ba, ura, gasa, bai, energia, eta, bueno, ba, komunitatea, eta hori dana, bai, baina ez dugu ordaintzen alokagailu bat. Zei hilabete horiek pasata gero, ba, ikusiko da, no? Bakoitzaren egoeraren arabera, ba, igual alokagailu bat jarriko da eta hortze bertan izango da, edo igual aldaketa egin behar da eta beste leku batera joan, edo ikusi behar da eta nik imaginatzen dut, ja, iaia bilartik aurrera ja egongo gehala ere bai hortan, ez da? Porque zei hilabete gero oso harin pasatzen dira, bai? Eta, bueno, ba, euki behar dugu ere bai pixka bat burua hortan. Baina ez dago oraindik ezer seguro. Dana da, ba, bueno, ikustea, aztertzea, eta batez ere hori, bakoitzaren egoera aztertzea eta horren arabera ba erabakiak hartuko dira.
Bueno, urte zerretako sute horren ondorion, segituan ikusi genituenez instituzioetako kide nola bildu egin ziren berehala, ba guzti honi erantzun bat emateko eta Jaurlaritzak ba eskaini zituen etxe horiek zuri, ane miren zer egiten zaizu bai ba Pasaiako alkatetatik edo Gipuzkoako diputaziotik eta Gasteizko ba gobernutik arazo honi edo zuen arazoari eman zaion ba erantzuna.
Bai. Bai, beida, nik esango izut, ba, bueno, kaltetu bezala eta ere bai, ba, komisio bezala eta pentsatzen dagun, ez da? Eta da, bueno, udalaren erantzuna izugarria izan da, eta ari da izaten, momentu honetan. Lehenengo egunetikan, alkatesa horregon da, gurekin, udalaren baleabideak gure esku jarri dira, eta aholkulari moduan ere bai ibiltzen dira, baina bueno, gu gidatzeko ere bai, bai, zen horrelako gauza bat gertatzen zaizunean lehenengo arazoa izaten da ez dakizula zer egin behar dezun, nora jo, nola egin eta nola eman beharreko pausuak, ez da? Eta hor oso, bueno, ezkergarria izan da egin duten lana eta ari dian egitena ere bai, Orduan, bueno, oso pozik gaude, erantzun horrekin. Eusko Jaurlaritzatikan azkenean lortu dugu, ba bueno, ere bai eukitzea sei hilabete hauetan etxe bizitza bat, bai, eta bueno, eman zuten ere bai diru bat, uste dut 150.000 € edo izan diela, ja daudela ez gure eskuetan, zen hori gizarte zerbitzutikan kudeatzen da eta, baina izan dela diru bat oso importantea, ba, lehenengo beharrak asetzeko. Behar deguna hola lehenengo momentuetan asetzeko, zen badago jendea dan-dana galdu duena. Ezta? Eta diputazioarekin, ba, hor ere bai, harremanetan gaude, eta bueno, ikusi behar da, orokorrean dana junda oso ondo, orain arte, eta gira zan da, ba, hori, ba, gu eskerrak eman behar ditugu, eta esan behar dugu, bueno, erantzuna izan dela izugarria, bai?
Hane, miren, aipatu duzu, badirela familia batzuek dendena galdututela, ez bai. Dakit kalten balorazioa egin ote duzuen, pentsatzen dutelako, ba, solairu bakoitza etzela, maia berrian berdinean erre, eta batzuk akakaso, ba, zerbait errekuperatzeko aukera izan zen dutela.
Bai, bai, beida, bueno, aseguruekin ja sartu gea, eta, bueno, kerituak sartu dira, eta suposatzen dut haien balorazioak egin dituztela. Guko haindikan, aseguruetzen lana egiten da horrela, eta gero ikuste detaileko haindikan itzoin behar dutela ikusteko aberra azkenean zer egiten dan eraikuntzarekin, bai? Eta egia da kalteak ezberdinak izan dira segun eta zein dan solairua. Azken solairuan ez dago ezerrez. Nahi, hor galdu da dana, erreda dana eta ezin izan da errekuperatu ezerrez. Ezagit igual baten batek zeoz, baina ezerrez. Beste solairuetan, ba bueno, ba justu horren azpian dagoena, ba kalte handiak ditu eta hor oso gutxi atera dute, zerbait baina oso gutxi, eta hortik bera, ba, bueno, gero eta gauza gehiago errekuperatzen dira, baina ja errekuperatzen dira gaizki, bai, ezetasuna haundila da, gauzak daude oso guztita, daramate oso guztita hilabete tapiko, eta, bueno, hilabete bat, barkatu, oain dikan ez da tapiko, eta orduan nik imaginatzen dut oso zaila izango dela, ja atera deguna, baina ezer gehiago errekuperatzea. Eta kalteak eraikuntzan, ba, ere bai ezberdinak. Solairu batzuetan erreta, eta beste solairu batzuetan ba, apurtuta, edo zapaiak bera etorri dira, edo, bueno, badaude kalteak. Eta urak, bueno, ba, kaltea hundiak sortu ditu ere bai.
Seguruetxeak aipatu dituzu, pentsatzen dut Anemire honek buruko muin bat baino gehiago eman dizuela gargero, zeintzu dira zehazki ematen ari zareten pausuak seguruetxeekin eta batez ere zein mai arte izango duzu zerbait errekuperatzeko aukera?
Bai, beira, seguruekin funtzionamendua azkenean da pertsonala, bai, guke komunitate bezala ez genukan seguru bat, zen aseguruetxeetan, naiz eta zuk jun zehozera ziurtatzera, no? Poliza bat kontratatzera, batzuetan ezin dezu kontratatu, haiek ez dutelako nahi egin poliza bat, bueno, daudelako kriterio batzuk ez da, hau zan eraikuntza bat egurrezkoa, eta, bueno, ba, ez zuten nahi, no? Orduan genukan bakoitzak, bueno, ba, bere poliza, bai, eta hortze, bueno, ba, hau da siniestro total bat bezala, bai, bakoitzak daka poliza, bere polizan zeo zer kontratatuta, eta orain ikusi behar da, ber, kontratatuaren euneko euna emango duten, edo baloraketa ezberdina izango dan. Lehenengo pausuak eman dira, bai, ja bakoitzak kontaktuan jarri da bere aseguruetxearekin, eta kasu ezberdinak ematen ari dira. Baina nik uste dut hori ere bai behar dala oraindikan erabaki finala ukitzea, aber zer egiten dugun eraikuntzarekin, eta horren arabera baia aseguruetxeetan jungo dira bueno, primak edo polizak edo ordaintzen. Baina orain arte ba hor perituaren aiten eta pixka bat aztertzen bakoitzaren kontratua aber nola dagoen eta zer izaten duen eta ze lortu dezakezun kontratu horrekin.
Ane, desde
luego, kalteen eguneko eguna ez da, inoiz.
Zaia, zaia izango da. Eta nork du azken erabakia edo azken hitza etxe bizitza hoiekin zer gertatuko den erabakitzeko alegia botako dituzuen edo berriz ere berreraiki edo zer gertatuko da hoiekin?
Bai, bueno, beira, lehenengo gauza da aber zer esaten duen udalako arkitektuak, bai? Haiek dira teknikoak eta haiek ikusten baldin badute, ba, hori eraikuntza hori oso arriskutsua dela herriarentzat eta kalteak etorriko diela hori horrela mantentzen baldin bada orain, bai, ba orduan udalak esango zuen, bueno, hau bota behar da eta zuek bota behar dezue eta botako zan, bai? Ez bada horrela eta espedientean ba ruina bat agertzen baldin bada, baina ez bada arrisku bat, urgentea herriarentzat, barduan guk eukiko genuke aukera erabakitzeko aber nola konpontzen dugun eraikina, bai? Ea botatzen dan eta berriz eraikitzen dan, edo ea posible dan konpontzea, bai? Mantentzea estruktura hori eta konpontzea kalteak. Mm-hmm. Baina gu ari geha momentu honetan zain, bai? Zein txosten batzuk argitu behar dira, hor aukerak etorriko dira, teknikoek esango dute ze aukerak dauden eta zeintzuk dien aukera hobeak eta ziurrenak eta guk gero aztertzeko aukera horiek eta erabaki bat hartzeko. Beraz, momentuz ez dakigu ze gertatuko dan eraikuntzarekin. Hor zeo zer egingo dala, bai, baina ez dakigu ea botako dan eta berriz egingo dan edo gaude zain.
Ane, miren, aipatu diguzu ere udaletxetik jaso duzuen laguntza edo babesa oso ona izan dela, baina denek ere daukagu gogoan, ba, herria ere nola elkartu zen ba, laguntza eskaintzeko. Nola bizitzu zen ituzten zuek momentu horiek?
Bueno, hori izugarria da, bai? Beida, ni printzerpen jaio nintzen, bai? Eta banekien, ba, bueno, ba, printzerpeko jendea beti egon da, eta Pasaiako ere bai, bai, baina printzerpeko jendea beti egon da oso oso dakite elkarrekin lanean eta bueno, da herri txiki bat bezala, bai, bizilaguna gea eta bueno, ba hor beti elkartzen baldin bagea, ba elkartu behar gea eta zeo zer egiten da. Baina kaso hontan izan da izugarria. Bai, ja lehenengo egunetikan, bueno, gertatu zana gertatu da gero handik bi egunetara ja segon plataforma bat jari zien eskatzen baliabide batzuk jendearen txat, arropak, bueno, eta hainbat gauza, bai? Eta jendearen erantzuna izan da oso izugarria. Orduan guk eskertzen dugu, badakigu oraindikan lanean ari diela, ekintzak antolatzen, baliabideak biltzen, eta, bueno, jaso dugu laguntza izugarria handikan. Eta bezakigu, ea eukiko dugu aukera behar dan bezala eskertzeko, bai? Zen, bueno, hori gabe gauzak asko zailagoak izango ziren guretzat, eta erreztu zaigu pila bat gure egoera, horrelako antolaketa egotea eta herriaren laguntza.
Eta, bueno, esaten da ere, sutea suziri batek eragin zuela, ez dakite hori dagoeneko bai estatu den, eta batez ere galdera da, baldakizu prozedurarik ireki ote den udaletxean, ba horiek debekatzeko edo horrelakorik berriro ere ez gertatzeko?
Bueno, ba, beida, alde batetikan gu oraindikan ez dakigu, badakigu zeozer piroteknikoa izango zala, baina ez dakigu zer izan zan zuzen, Osea, zen, bueno, hortikan bateratzen dira ideia batzuk eta, baina hori ertzantzak esan beharko du, bai? Beste aldetikan, bueno, nik entzun diot alkatesari, bai? Oso zaila dala debekatzea zerbait, baldin badago erosketa egiterik, bai? Osea, posible da, zuk zerbait erostea, bai, piroteknikoa, orduan erostea posible baldin bada, oso zaila da hori debekatzea. Orduan, bueno, haiek lanean dabiltzate ikusteko aber nola kontrolatu behintzat. Horrelako egunetan, ba, gertatzen dana pirotekniarekin, bai. Baina, bueno, nik uste hori hau izan dela istripu bat, nik ez pentsatzen inork botatzen duela ezerrez pentsatuz ba, horrelako zerbait gertatuko danik, ez da, zenbestela esun egingo. Baina ondorioak izan dira, izan dienak, eta kasu honetan guri tokatu zaigu, baina nordaki horrelako gauzak ez badia egiten kontrol batekin, bai, edo ez bada zaintzen horrelako egunetan, ba, bueno, piroteknikaren kontua, ba, euskalo, ze kerpa daiteke hemendik aurrera, igual errepikatzen da, bai? Espero dut, ezetz,
klar. Horixen, espero dezagun ezetz. Eta, ane miren, zuk nola gogoratzen duzu urtezarreko arratxorita, ba, eta baita, ba, egunetara edo ordutara bueltatu zineten egun hori, behin sutea itzali eta etxera bueltatu zinetenean?
Bai, bueno, eguna izan zen oso arrarua, benetan, porque hor gertatzen dana da, zu derrepente ikusten duzu ez dakazula ez errez, eta ez dakizula zer egin behar dezun ezta ere, bai? Ikusten duzu zute bat dagoela, zure etxean, badakizu zure gauza guztiak hor barruan daudela, ni ez nengon etxean, nengon beste anaiaren etxean, afaltzen eta ospatzen eguna, eta pentsatzen duzu hori, orain zer, ez da, gauzak hor barruan zeuden, hori izan nire etxea, badakit familia, lagunak eta dana dakagula tarduan, beti daukazu babesa hori, bai? Hori ez da, behintzat nire kasuan ez da faltatzen, baina ez dakizu, zer egin behar dan, eta nola konpontzen dan horrelako gauza bat, bai? Zuke, bueno, bakotzearekin istripu bat baldin badakazu, badakizu zer egin behar dezun, garabi bat deitu, eta seguru etxera deitu, partea eman, eta gauza konpontzen dira, baina hau asko zaundiagoa da, orduan, desorekatzen zea asko, ezta? Eta, bueno, gero ikusten desunean segaldu desun, ba, tristura oso haundia, ezta? Eta sartzen zarenean zuretzean, eta ikusten desunean ze gertatu den, eta nola dagoen, ba, tristura haundia, bai? Zen, esfortzu asko egiten da normalean etxe bizitza bat eukitzeko, barruan dakasuna eukitzeko, jartzeko, eta ikusten desu momentu hortan dana galduta dagoela, bai? Orduan, bueno, gero denborarekin, ba, ja, ikusten edo onartzen dezu gertatu dana, baina onartu behar dalako, ezta?
Ba bai, ez dago bertze irten biderik eta lanean jarraitu. Ba, Ane Miren Pineiro, mila esker minuto bek eskaintzeagatik Info7 irratiari, animo eta aurrera.
Oso ondo, eskerrik asko.
Eskerrik asko, izan ongi.
Agur.